Binecuvântat să fie Domnul în vecii vecilor. Amin. Dragii mei, cuvântul din această seară, citit din Cartea Faptele Apostolilor, în mod sigur l-ați mai auzit. Vreau să privim la el gândindu-ne la noi. Este scris aici, recitesc de la versetul 37, după ce au auzit aceste cuvinte, au rămas străpunși în inimă. Și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Și Petru le-a spus, pocăiți-vă. Apoi urmează botezul, darul Sfântului Duh. Dar aceste realități religioase sunt interpretate foarte diferit. Pocăința este înțeleasă așa de diferit, ca și botezul, și unul și celălalt, e vorba de botezuri. Oare ce a vrut Duhul Sfânt care vorbea prin Petru să le arate și ce vrea în această seară să ne învețe pe noi? Vreau să vă pun în față o comparație. Imaginați-vă că fiecare dintre noi avem un autoturism. Este proprietatea noastră și noi suntem șoferul. Am apărut toți și întrebăm încotro să ne ducem. Iar cel care este la comandă, de data aceea Petru, de data aceasta scripturile prin cei care vorbesc, a început să le spună, iată ce urmează. Pocăiți-vă, trebuie să fiți botezați în apă și apoi cu Sfântul Duh. Dar cum vine asta? Ce trebuie să facem noi cu mașinile? Pentru că, repet, pocăința este înțeleasă foarte ciudat. Unii cred că pocăința este un set de reguli. De exemplu, de acum, când ducem pe cineva cu mașina, trebuie să legitimăm, să avem foile de parcurs la zi, să fim atenți ce ducem în portbagaj. De acum trebuie să mai cărăm marfă pentru împăratul, cum se spunea în Vechiul Testament, dacă l-am ales. Și trebuie să facem fel și fel de servicii, de personal sau de marfă. Dar între timp, așa ca românul, după orele de serviciu, ne mai facem și treburile noastre cu mașina, că doar e a noastră, nu? Și uite, așa se poate înțelege pocăința de unii. Încercăm să-L mulțumim și pe Dumnezeu, mai cu seamă dacă ne mai adresează câte o sesizare sau sunt semne de penalități. Atunci devenim mai conștiincioși, mergem mai dimineață la servici cu mașina. Dar suntem aceiași. Când avem ocazia, ne împlinim problemele noastre. Vreau să ne dăm seama că în momentul în care am ajuns la apa botezului, noi ne dăm pe mâna altuia. Exact atât de clar e că ne dăm pe mâna altuia și nu mai suntem proprietarii noștri, cât e de clar că atunci când te bagă în coșciug, alții te iau și te pun. Și nu mai miști nimic. Pentru că scrie în Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 6, de la versetul 4. Noi deși prin botezul în moartea Lui. Și din această seară s-a spus să se scrie unii la cateheză și noi vă spunem ce facem cu dumneavoastră. Am fost îngropați împreună cu El. Pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. E ciudat înmormântarea aceasta că nu rămâi acolo în mormânt ca și un defunct. Dar ești deposedat, cum spuneam noi la una din slujbele trecute de dreptul de independență. Cu alte cuvinte, ți se spune, atunci când ești botezat de unul din lucrători, vreau, Doamne, să întrec mașina prin apă. Da? Dar treci în dreapta. Și pentru câteva clipe, ne urcăm noi la volan și știți cum îi scufundăm în apă și avem grijă să ieșim cu mașinuța din apă. Și în continuare ținem să vă spunem că n-avem dreptul să vă indicăm să urcați din nou la volan. Asta ar fi o mare tragedie. Adică ar însemna să vă reluați aceeași viață. Se spune că undeva erau niște oameni care tare mult voiau să facă pelerinaj în Țara Sfântă. Și socoteau că asta îi va sfinți. Și au dorit, potrivit ritului credinței lor, să se boteze în râul Iordan. Dar un bătrân le-a zis, când vă veți boteza, să aveți la voi. Le-a spus de niște legume mai iuți. Și când au ieșit din Iordan, le-a spus să verifice dacă sunt la fel de iuți. Și i-au zis, sunt tot așa. Și apoi a adăugat, așa sunteți unii din voi. Iuți ați intrat, iuți ați ieșit. Că obișnuința, spunem noi, a doua natură. Și dacă a fost obișnuit să conducă cu viteză, să nu respecte semne circulație, să stropească pe alții când sunt bălți, se mai abține el așa până trece de postul de control. Dar când de el, e tot el. Dar le-a zis Petru, după ce veți fi botezați, este o făgăduință. Că vine cineva să ne cărmuiască, și acesta e Duhul Sfânt. Și el se urcă la volan. Și noi rămânem în dreapta. Dar interesant, este comandă dublă. Duhul Sfânt nu te forțează, că ne-ar putea forța, după cum face satana uneori, când se dă unii pe mâna lui, nu-i cu comandă dublă, îi poartă în toate părțile, îi chinuie, îi duce în toate mizerii, la cârciumă, în locuri stricate, care-s mai demonizați în forme grave, îi purta, scrie în Marcu 15, morminte. Nu opreau la nici un semn, nici a oamenilor legați. Imaginați-vă cum erau numai zgârieturi, cum arăsa inclusiv caroseria, păstrând comparația noastră. Dar Duhul Sfânt nu e așa, se urcă și scrie în Filipeni 2 că Dumnezeu ne dă voința și înfăptuire. Adică, te consultă. Uite, trebuie acum să facem un transport pentru fratele, pentru sora. Acum trebuie să mergem la adunare. Și auzi clanson, că noi uneori parcă am avea să mai zăbovim. Plecăm. Dați, dă fișa să o semnezi. Și dacă nu semnezi, nu pleacă, dar o să-l vezi trist la volan. El conduce. El îți dă ideea, îți dă voința și îți dă înfăptuirea. Și poate să spui, Doamne, dar asta nu se poate, e o pantă, pe aici nu trece noi cu mașina. Uite cât e drumul de îngust. Eu chiar știu de cineva care a visat într-o împrejurare pentru familia lui, cum cineva, o ființă la volan, a condus un microbus pe locuri inimaginabile de parcurs în mod real, fizic. Și întreba, dar cum se poate? La Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Nu este loc și stare pe unde Duhul Sfânt să nu poată să biruiască, că puterea lui Dumnezeu este mare. Și când trece Duhul Sfânt la comanda ființei noastre, atunci vom fi prezenți cu promptitudine la adunare. Nu întârzie nimeni, sosesc toți ca la apel. Suntem gata să facem fel și fel de servicii, care mai minunate și care mai interesante pentru Dumnezeu și pentru slava Lui. Observați de ce au fost în stare cei din Ierusalim. Cum spunea fratele Ghiță, ce schimbări profunde s-au produs. Că mai erau și până atunci niște femei care îl ajutau pe Domnul cu ce aveau. Dar erau vremuri când colindau ucenicii după un meniu cât să mănânce de prânz. Dar după ce a trecut Duhul Sfânt în stăpânirea lor, Scrie aici, istoria, o învățătură apostolilor, în legătura frățească, înfrângerea pâinii, în rugăciuni, fiecare prin de frică, se făceau minuni, semne. Toți erau împreună la un loc, își vindeau ogoarele, șaverele, bani împărțeau între toți, după nevoile fiecăruia. Toți erau nelipsiți. Era numai bucurie, curăție de inimă, lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Efectiv, parcă ne-am dorit asemenea minuni și în vremea noastră. Asta ar fi cea mai puternică mărturie, nu doar să fie un om prin care să se facă semne și minuni, nevoie și de aceștia, dar să fie o biserică care să fie cunoscută în localitate și prin împrejurimi, că sunt sfinți și dăruiți lui Dumnezeu. Vă doriți așa ceva? Duhul Sfânt oare este la fel de dispus să lucreze și astăzi? Atunci ar fi încântat Dumnezeu. Vă întreb pe care aveți copii mai mulți. Cum ați fi mulțumiți doar să fie unul cu câteva inovații, să fie doctor și ceilalți să aveți vă 2-3 prin închisoare, câțiva flămânzi și săraci? N-ar fi o cinste. Dar și-ai de frumos când îi știi ca părinte pe fiecare. Că fiecare dreptul lui este un om cinstit, care ce-i trebuie, care o familie bună, frumoasă. La fel ne vrea și Dumnezeu pe noi. Dar întreb, cum se poate face una ca asta? Bine, eu am spus în mod plastic că trebuie să cedăm locul Sfântului Duh, să ne conduc. Vreau să vă aduc în față un verset care ne-ar ajuta cumva să înțelegem asta. Roman 12:1. Scrie aici, vă îndemn dar fraților și surorilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă. Și jertfa aceasta să fie vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească, adică nu vom mai fi noi. Vom deveni duhovnicești, Duhul Sfânt ne va cărmui viața. Eu cred că nu este nevoie doar să executăm un set de reguli, de voie sau de nevoie. Este nevoie să ne dăruim. Știți în ce se cuprinde toată Scriptura? În două porunci, spunea Mântuitorul. Să iubești pe Dumnezeu cu toată ființa ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceasta este cuprinsă legea și prorocii. Vedeți, noi ne putem lansa în diferite bătălii doctrinare, să spunem că ăsta e adevărul sau altfel e. Mi-a plăcut recent, și fac aici o mică paranteză, și am citit despre Petre Valdo, acel om din orașul Lyon, Franța, în jurul secolului 12-13, care era un bogătaș renumit, și într-o zi stând la o masă, în timp ce unul dintre prietenii săi, de bani și de chef, a murit pe loc, el a fost șocat. A căutat adevărul în biserică, l-a căutat și până la urmă l-a găsit în Scriptură, a vândut averea, a împărțit-o în mod sistematic la săraci, și de la el a pornit așa mișcare valdoistă, valdenză, încât s-au împărțit oamenii în toată Europa. N-au avut o teologie bine pusă la punct, nici nu se știe exact care era doctrina lor în toate detaliile. Că n-aveau cărți, nu era tradusă Biblia în toate aceste limbi, nu era încă înființat tiparul, 2-3 secole mai târziu. Dar s-a știut despre ei că erau oameni practici. Oameni care vesteau o pocăință întreagă și au mișcat mase de oameni. Am citit chiar, este acum o carte apărută despre 70 de eroi ai credinței din ultimii sau din cei 2000 de ani ai bisericii. Am citit chiar despre o familie tânără. El a fost arestat și dacă nu s-ar fi lepădat în 3 zile, urma să fie ars pe rug. Și soția lui a primit dreptul, 21 de ani avea, să vină să-l viziteze. Și magistrații au zis, noi te lăsăm dacă îl sfătuiești să se lepede. Și a răspuns cu înțelepciune, îi voi spune tot ceea ce este spre binele lui. S-a dus, l-a vizitat, magistrații au însoțit-o și a început să-i spună, cu toată fermitatea și dintr-o dată, nu cumva, de dragul meu sau lumii acesteia să renunț la credința ta în Hristos. Dar dacă ar fi fost pus să spună un tratat teologic, n-ar fi știut poate să-l spună în toate punctele. Dar știa una și bună, că se dăduseră lui Dumnezeu. Magistrații au început să o înfrice pe ea. Păi te arde și pe tine pe rug. Tu în loc să îl readuci la libertate, tu îl încurajezi să moară. Și ea a zis, și eu sunt gata să mor alături de el. Nu ți-e frică de rug? Și ea a zis, citând din Luca 12, nu mi-e frică decât de acela care are putere să arunce în ghenă și trupul și sufletul. I-au spus, în 3 zile te omorâși pe tine dacă nu te lepezi. Și a zis, faceți-mi măcar următoarea bucurie, să mă ardeți împreună cu el. Au rămas o noapte în închisoare amândoi și a doua zi au fost arși pe rug împreună. S-au încurajat reciproc că tinerii aceia și mulți alții care s-au jertfit se dăruiseră lui Dumnezeu. Cred că asta se produce când Duhul Sfânt ia controlul unui om. Ei s-au întrebat, Doamne, ce să facem? Uite ce a făcut Hristos. S-a dăruit pentru Dumnezeu și pentru noi. Asta cred că de fapt este adevărata credință. Să te dăruiești pentru Dumnezeu și pentru frați. Doamne, ajută-ne! Asta e un alt mod de viață. Este un alt stil. Nu doar să mai faci ceva pentru Dumnezeu, și să mai faci ceva pentru frați. Și când te duci la biserică să te întâlnești cu Dumnezeu și îi spui, Doamne, știi că ai zis să postez de 2 ori și am rădat foame, cât ai zis? Uite, Doamne, mi-a zis să-mi iubesc frații. Și dacă știi cât am făcut pentru ei, dar atunci el odată sau ea n-a făcut pentru mine și eu am făcut? Nu cred că Dumnezeu va fi încântat, nu cred că vei fi mulțumit nici tu și nu vor fi fericiți nici cei de lângă tine. Dar când ne aducem ca jertfă, ce pretenții să mai avem? Imaginați-vă că suntem pe un rug ca și cel din Exod. Nu ne stingem. Că așa am citit de aici. Aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. Ce înțeleg eu prin o jertfă vie? Revin la Roman capitolul 6. Scrie aici de la versetul 11. Tot așa și voi înși vă socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos Domnul nostru. Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui, să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădurarele voastre, ci ca pe niște unelte în nelegirii, ci dați-vă pe voi înși vă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați. Și dați lui Dumnezeu mădurarele voastre ca pe unelte ale neprihănirii. A te da viu ca jertfă înseamnă să-i dai lui Dumnezeu ochii, urechile, mâinile, picioarele, inima. Știți, lista trebuie începută ochii și inima. Și celelalte se încolonează după ele. Dă-le lui Dumnezeu astea toate. Asta înseamnă să-ți dai, de fapt, trupul. Când facem așa, ajungem în starea de ascultare totală, de dependență de Dumnezeu. Vreau să vă dau 2 exemple aici. Dumnezeu i-a zis lui Avram, în cartea Genesa, capitolul 22, să lea pe Isaac. Și știți cum se uita Avram la Isaac? Scrie Biblia că trupul lui Avram era îmbătrânit. Dumnezeu vorbise de sămânța lui și el își vedea ființa prin prisma fiului său. Și Avram cel bătrân trebuia să jertfească trupul cel tânăr. Că dați-mi voie să vă spun, Dumnezeu n-are nevoie numai de epavele noastre. Dacă vreți, haideți să-i dăm corabie. Dumnezeu n-are nevoie numai de nopțile noastre. Să mai spunem că am visat câteodată ceva. Dați-i lui Dumnezeu zilele. Îi spune Dumnezeu lui Avram, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu. Și eu parafrazez, ia-ți trupul. Așa, tânăr cum este. Și urcă pe un munte, pe muntele ascultării de Dumnezeu, unde Domnul va purta de grijă. și pune-l acolo și leagă-l. Că uneori nu stă. Cred că ar fi o jertfă măreață să te pui și stai nelegat. Dar nu-i rău nici legat. Să spui, Doamne, acesta sunt. M-am dat ție, m-am dat fraților. Ați dat trupul ca o jertfă înseamnă să te consideri în condiție de rob, deși ai drepturi de fiu. Dar deodată slujești ca rob. Robul este, dacă vreți, materialul stăpânului. L-a suit pe Isaac, l-a pus acolo și a luat cuțitul să-l înjunghe. Dar Dumnezeu n-a vrut o jertfă moartă. Dumnezeu a vrut o jertfă vie, care să-i stea la îndemână. Așa ne vrea Domnul și pe noi. Vreau să vă dau spre comparație și înțelegere un alt caz, Iefta. Cartea Judecători, capitolul 11, de la versetul 30, Iefta a făcut o jurință Domnului și a zis, dacă vei da în mâinile mele pe Amon, oricine va ieși pe porțile casei mele, va fi închinat Domnul și va aduce ardere de tot. I-a cerut Domnul asta? Dar el a zis că o face pentru Domnul. Uneori, în pornirea noastră, în râvna noastră nepricepută ca iudeii, suntem în stare să spunem, Doamne, asta o fac. N-are nevoie Dumnezeu de ambițiile mele. N-are nevoie Dumnezeu de o jertfă și de niște sacrificii cum mă tună pe mine. Dumnezeu are nevoie de jertfa ascultării mele. Să fac ceea ce El îmi cere. Nu să fac ceea ce mie îmi place. Asta ar fi o jertfă moartă pentru Dumnezeu. Vrei să o faci? Fă! Dar asta e a ta? Pentru asta să nu aștepți răsplată de la Dumnezeu? Și în creștinism au fost oameni și chiar cazurile ce vi le-am dat. Spunea într-unul din acele situații, slujba de ardere pe rug. A fost o slujbă. E scris despre ea în Ioan 16, că unii vor crede că aduc o jertfă lui Dumnezeu. Și înainte de arde pe rug, se ținea câte o predică și se cânta liturgic. Și aduceau jertfă pe alții. Are nevoie Dumnezeu de așa ceva? De asemenea sacrificii? Nu! Dumnezeu vrea să ne jertfim ascultându-L. Asta e o jertfă vie. Să vă mai dau un exemplu, să mă înțelegeți. Un părinte își cheamă copilul. Te duci, dragă, să faci asta? Dacă este prompt și imediat sare să execute, se bucură. Dar s-ar putea copilul să n-asculte ce zice tata și mama. Dar el se sacrifice, se alerge, se fac. Și dacă n-ascultă de tata și de mama, sunt situații în care așa strică că el nu știe cum să facă. Imaginați-vă că l-a spune pe copil să facă ceva de calitate, ceva foarte special, calificat. Și să nu vă asculte ca și maestru. Nu m-ar străca și a spune, dragă, ce mi-ai făcut aici? N-ai putut sta liniștit să nu lucri. Dar el să spună, dar eu tot m-am format. Da, dar trebuia să faci cum îți spun, să mă asculți. Nu să lucri de capul tău. Să lucri după cum comandă Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să te putem asculta. Apoi vă rog să observați că scrie aici, jertfa să fie sfântă. Are Dumnezeu pretenția aceasta și e prima lui dorință, dacă vreți. N-are nicio altă dorință înainte de asta. Vreau să comparăm acestea două. Scrie ceva foarte ciudat în 1 Corinteni 13, parcă e și greu de înțeles. 13:1. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești, și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare, un chimbal zângănitor. Chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții, și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Cum adică? Adică dacă nu o faci de dragul lui Dumnezeu și de dragul fraților, Tu le faci degeaba, tu n-ai înțeles. Tu te sfărâm doar pentru pretențiile tale, pentru ambițiile tale și te o jertfă moartă. Nu-i nimic asta. Dumnezeu are nevoie de o jertfă sfântă. Și cum mai sfântă dacă nu plină de iubire? Dumnezeu este foarte pretențios. Când a adus cineva un foc străin, e vorba de fiii lui Aron, Levitic 10, au fost arși înaintea Domnului. Pe Dumnezeu nu-L putem îndulci cu nimic. Jertfa celor răi este o scârbă. Scrie atât de categoric în cartea profetului Isaia, capitolul 1, de la versetul 11. Ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre? Sunt sătul de arde tot ale berbecilor și de grăsimea vițierilor. Nu-mi place sângele taurilor și țapilor. Când veniți să vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucruri? Ca să-mi spurcați curțile? Nu mă aduceți dare de mâncare nefolositoare. Nu vreau luni noi, sabate și adunări de sărbătoare. Nu pot să văd nelejuirea unită cu sărbătoarea. Că sărbătorile Domnului sunt sfinte. Și copiii Domnului trebuie să fie sfinți. Întreaga carte Levitic are o chintesență în capitolul 11, versetele 44-45. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și o rea Petru în 1-a sa epistolă, capitolul 1. Dar ce înseamnă să fii sfânt? Sfânt înseamnă separat de lume. Separat de lume. Religiunea curată și nepătată este să ne păzim neîntinați de lume. Spuneam dimineață la copii și la tineri că trebuie să se împace cu ideea, să accepte, ca cei din jur să socotească puțin fanatici, puțin deplasați, altfel. Așa ceva vrea Dumnezeu de la noi, să fim separați. Umblăm prin lume. Și noi cu mașina aceea noastră de care am vorbit la început, condusă de Duhul. Dar suntem altfel decât ei, circulăm altfel decât ei, avem alte norme. Suntem puși deoparte pentru Domnul. Cum? Suntem pe deoparte puși aici în mod plenar, în seara aceasta, dacă ar fi să se prezinte o statistică, unde sunt locuitorii Aradului? Foarte puțin sunt la servicii și instituții cu foc continuu. Ceilalți unde sunt? La diferite activități, în diferite localuri, alții pe acasă, mâncă. Alții se odihnesc. Noi suntem aici în casa Domnului. Și cred că Dumnezeu privește cu plăcere spre noi. Dar suntem noi separați de lume și luni și marți? Pune Scriptura și vreau să vă prezint în ideea sfințeniei pe un om numit Daniel, despre care este scris în aceeași carte, capitolul 4, și capitolul 5, mai întâi 4:8, la urmă de tot s-a înfățișat înaintea mea Daniel numit Belșațar după numele Dumnezeului meu și care are în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți. Versetul 9, aceeași idee, Duhul Dumnezeilor celor sfinți, capitolul 5, în împărăția ta este un om care are în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți. Da. Duhul nostru nu-i Duh Sfânt? Asta e prima lui definire. Duhul Sfânt. Și Dumnezeu să vă sfințească pe deplin, se ruga apostolul, și Duh, și trup, și suflet. Doamne ajută! Dar cum se va vedea tinerilor că ați primit Duhul Sfânt săptămâna asta? Ce se va întâmpla? Luați exemplul lui Daniel. 4 tineri într-o grupă de studenți, într-o clasă de elevi, toți la masă, ei separat, toți la băutură, ei separat. Dar și când a fost vorba să tâlcuiască un vis, s-au adunat toți haldeii grămadă și poate au zis, măi, zi tu că ești mai bătrân, zi tu că ai luat notă mai bună. N-a putut să vorbească niciunul. Dar zice Daniel în capitolul 2, Tată, Doamne, te laud că ne-ai descoperit nouă, că aveau în ei Duhul Dumnezeilor celor sfinți. Trăiau separați de lume. Trebuie, dragii mei, să revenim la ideea aceasta. Întrebați dumneavoastră pe fații mai în vârstă și veți vedea cât de clară era separarea față de lume. Aproape că nu mai este diferență. Ce să mai spun, dragii mei, când am auzit la CNM-ul, la o emisiune, cum spunea unul, cum mi-a ajutat Domnul chipurile să câștige petrolul Cupa României. Zicea el, cred că și Domnul s-a bucurat de victoria aceea. Unde e biserica și unde e lumea? Biserica e sfântă și fără pată, așa o vrea Domnul. Dar dacă n-am ieșit din lume, atunci cum e Duhul Sfânt la comandă? Păi dacă ne conduce prin aceleași locuri și ne întâlnim din nou în parcare la stadion, îmi pare rău. Am trecut noi iară la volan. Dacă nu, cumva și mai grav ne-au luat în stăpânire duhurile acelea. Dumnezeu, repet, ne vrea sfinți. Și asta înseamnă separați de lume. Pentru că într-o zi toată lumea va rămâne aici și noi vrem să zburăm cu Dumnezeu în cer. Mașinile noastre se vor transforma în avioane atunci. Dar dacă suntem ca și ei, cu ei vom rămâne. Dacă pe noi nu ne distinge nimic, dacă noi avem aceleași cuvinte ca ei, aceleași stări ca și ei. Da, vedeți, iar revin la ideea cu mașina. Dar noi ne deplasăm în coloană și, na, dacă așa merge coloană, ba încă mai sunt și agenți din ăștia lumii care spun, hai, dați-vă pe aici, treceți pe banda asta. Și noi știm una și bună, semnalizăm, ori ne lăsați pe banda asta, ori tragem pe dreapta. Că Duhul Sfânt nu merge pe acolo. Dar când toți clansonează după tine, mă, tu nu vii, mișcă-te, mă, numai tu. Nu merge mașina. Nu merge pe aici. Dar tu faci opinie separată din toată clasa, mea. Da. Că toată lumea zace în cer rău și noi suntem din Dumnezeu. Și cine-i din Dumnezeu nu păcătuiește. Că-i sfânt pentru Domnul, e pus deoparte. Ce-ar fi fost în Valea Dura? Vorbim așa între oameni, puțin să se aplece și ei. Așa, cum poate ar scălda unii, frate, n-am băut, am ciocnit și l-am palmat. Nu merge. Dumnezeu are nevoie să se folosească de noi, ba chiar să se laude cu noi. Dacă vreți, chiar să fim puțin încăpățânați în neprihănirea noastră. Că nu e încăpățânarea asta, așa o vor citi ei. Asta e hotărâre. Și scrie aici în Daniel 1, că a rugat pe căpetenia famililor dregători să nu-l silească să se spurce. Dar nu l-a lămurit nici diriginta, nu l-a lămurit nici ministrul educației și cercetări, cum se mai numește. A venit Nebucadnețar în persoană. Măi, voi ne ascultați de mine. Noi nu discutăm despre asta. Noi nu ne închinăm. Dar ce frumos că alături de ei s-a arătat un fiu de Dumnezeu. Mare minune. Am citit zilele astea și parcă am retrăit. Ca și atunci când mi-amintesc că citeam în primele dăți în copilărie aceste frumoase evenimente din Scripturi. Ce a făcut Dumnezeu cu niște oameni care au fost altfel decât lume. Dumnezeu are nevoie de sfinți. N-are nevoie Dumnezeu, a zis Pavel, n-am venit între voi să vă vestesc Evanghelia cu o înțelepciune strălucită. Nu vom putea noi să lămurim lumea prin ideologia noastră. Nu vom putea să-i lămurim nici măcar prin strategia noastră. Noi vom putea să dovedim în lumea aceasta sfințenie dacă vom fi separați de lume. Domnul să ne ajute. Asta vor vedea vecinii, vor vedea colegii de servici, colegii de școală și vor ști că tu ești altfel. Vor ști toți, asta e pocăit, dar știți ce e dureros? Ne spun copiii de la școală. Spunea un profesor de la școală, profesor de muzică, pocăit. Dirigează corul undeva la o biserică. I-a spus soției, dar cum, Doamne? Soră, de ce să nu vină și copiii? Dansează puțin și cânt. Tu ceilalți merg, spun copii. A vostru nu merge? Probabil. În Valea Dura ar fi fost și alți iudei, nu știu. Dar dacă alții se închină, veniți să nu ne închinăm. Că vine Apocalipsa pe noi și toți care apucă acum și se închină încet, încet, se vor închina cu fața până la pământ. Dar cine de acum se hotărăște să nu se spurce, să nu se lasă, să se țină separat, va fi biruitor. Este o strategie divină, ne este mai ușor dacă lumea te știe că ești separat. Pentru că tot încerci compromisuri din astea, tot să driblezi așa, într-o zi vei vedea că ești prins în opsa și nu mai faci nimic. Tot, o să minți, nu intra pe teren cu ei. Rămâi frumos deoparte, Doamne ajută-ne. Și vreau să închei privind la cea de-a treia expresie de aici din Roman 12:1. Plăcută lui Dumnezeu. Și vă citesc și din Romani 8. Versetul 8. Deci cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Oare ce îi place lui Dumnezeu? Pe Dumnezeu nu-L lămurim noi ce să-i placă. Dumnezeu nu-și mai schimbă gusturile acum, e bătrân. E îmbătrânit de zile, ce îi place, îi place. Și ce nu-i place, nu-i place. Scrie și în Efeseni, capitolul 5, de la versetul 10, cercetați ce este plăcut înaintea Domnului. Și iată ce-i plăcut. Cei firești nu-i plac. Nu-și găsești plăcere în asta. Dar ce-i place? Cum am putea să facem ce-i place? Dar, Doamne, să ne placă și nouă, că vreau să vă spun, revenind la ideea cu mașina, nu-i place lui Dumnezeu nici numai să zicem, Doamne, dacă așa-ți place, fă tu așa și du-te pe unde vrei tu numai să ne duci în rai la gata. Și să ne vadă așa, uitând în mar pe geam și înapoi, în oglinda retrovizoare, ce lăsăm noi în urmă, ce peisaj, dar pe noi ne duci, gonești cu noi, ne ducă rai, dar o fi mai bine, na? Cred că Dumnezeu ar vrea să ajungă și noi la ideea să ne placă și nouă. Să ne uităm și noi înainte, prin credință, să scrutăm orizontul cu privire, să spunem, Doamne, mai este mult, să cântăm, adă, Doamne, ziua aceea. Dar cum se poate, Doamne, să-ți placă ție, să ne placă și nouă? Știți cine schimbă plăcerea și cine determină plăcerea în om? Duhul. Duhul schimbă plăcerea. Vă citesc din Isaia, capitolul 11. Scrie aici de la versetul 2 și apoi 3. Duhul Domnului se va odihni peste el. Duh de înțelepciune, de pricepere, duh de sfat și de tărie, duh de cunoștință și de frică de Domnul. Cum? Plăcerea lui va fi frica de Domnul, că se va odihni Duhul peste el. Când vine în noi Duhul Sfânt, să mă lămurească pe mine tinerii, am urmărit astăzi pe unul la fanfară. Trebuia să-i facem semne și din față și să-l mai sesizeze care au pe acolo. Măi, roagă-te! Se ruga și ar deschidea ochii. Și rest zâmbete. Măi, când a venit Duhul Sfânt peste ei, să-i ghiontești că vrei să le spui ceva și nu se oprește de rugăciune. Dar de ce îi place acum? S-a schimbat plăcerea, că l-a pătruns Duhul lui Dumnezeu. Când vine Duhul peste noi, ni se schimbă gusturile. Nu-ți mai trebuie nici sport, nici glume, nici distracții. Te bucuri în rugăciune, în vedenii dumnezeiești, îți plac actele de caritate. Nu le-a confiscat nimeni averea. Nici nu era cotă parte cât să dea. Din iubire pentru Dumnezeu și pentru frați, s-au jertfit pe altarul bisericii. Așa ceva să dorim să se întâmple și la noi. Să ne umplă Dumnezeu cu plăceri sfinte. Și Dumnezeu poate. Dumnezeu poate. Asta va fi din partea noastră o slujbă duhovnicească. Asta putem să facem noi. Să spunem, Doamne, uite, aș vrea să fiu o jertfă vie. Și să te ascult. Vreau în viață să poți să spui despre mine, m-am folosit de el cum am vrut, am făcut din el o nealtă a mea. Să știți, noi putem în viață să ne urmărim idealurile noastre, cum spuneau unul din filozofii români. No, ce vom face în final? Vom face o națiune? Ne-am luptat pentru ideea națiunii române și uite, concorporează în ideea europeană și va merge și asta o bucată de vreme și ca soarta tuturor impeilor se va restructura. Pentru care împărăție te lupți? Pentru astea? N-ai auzit de o vedenie a celui mai ilustru împărat? Că dintr-un munte s-a desprins o piatră mai grozavă decât orice bulgăr de zăpadă, s-a rostogolit și a umplut-o pământul. Nu noi avem idealuri, Dumnezeu are. Ce să facem noi, idei? Să facem noi ceva? Dumnezeu are un plan veșnic. Dacă se va putea folosi de noi în planul Lui, vom fi o piesă ce strălucește pentru veșnicie. Cine are ideile Lui, un meteorit în cădere. Cine se încadrează în planul Lui Dumnezeu, e o stea veșnică. O jertfă sfântă. Sfinții, scrie în Daniel 7, vor primi împărăția. Nimic nu-i mai frumos ca sfințenia. Și până trăiești și după ce mori. Nu trebuie să te sacralizeze cineva printr-un rit. Te poate sfinți Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Doamne, fă lucrul acesta. Și în final vom ajunge să trăim, să fim plăcerea lui Dumnezeu, să spună Dumnezeu din cer. Și o să laudă unii care au vedenii dumnezeiești. Acesta e Fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea. Îți dai seama ce înseamnă să fii drag lui Dumnezeu, să uite așa cu admirație la tine din cer. O să te mute într-o zi ca pe Enoch, că a primit mărturia că a fost plăcut lui Dumnezeu. Știți ce e asta? Să fii feblețea lui Dumnezeu, favoritul lui, plăcerea lui. Te vei bucura de favoarea lui o veșnicie întreagă. Doamne, condu-ne mașina până la sfârșit. Lasă Duhul Tău în stăpânirea noastră. Fă din noi un popor cum îți place. Să-ți găsești plăcerea în mijlocul bisericii. A fost un mesaj în urmă cu vreo 30 de ani într-o biserică din țară, mi l-a povestit un frate bătrân. Într-o noapte, Dumnezeu i s-a descoperit printr-un înger și i-a zis: bărbatule, vine vremea când în unele biserici nu voi mai merge în fruntea lor, că nu mă ascult. Îi voi lăsa de capul lor, dar unde se vor găsi oameni și biserici care vor să mă asculte, să mă cinstească, îi voi călăuzi în toate împrejurările. Ați vrea biserica noastră să aibă parte de așa ceva? Să fim atunci ai Domnului pe altarul sfânt și Duhul Sfânt să ne ia în stăpânire. Amin.